Сол жерде сол кіріспесінде ол имам ад-дарими деп мақтап кетті. Екі дарими бар. Біреу мухаддис дарими. Ол әхлі сүннә ақидасында. Екінші дарими деген кісі бар. Усман ибн Саид ад-дарими. Усман ибн Саид ад-дарими деген кісі. Бұл кісінің Бишр аль-Мариси дегенге қарсы жазған кітабы бар. Бишр аль-Мариси деген кісіге қарсы жазған кітабы бар. Сол кітабын Октам бауырымыз алып естіп көрсеңіздер болады. Сол жерде мақтады. Бұл жақсы кітап. Ол кітапқа ешқандай ғалым тіл тигізбеген, керісінше Абу Зур'а ар-Рази деген кісілер ол кітапты мақтаған деді. Сол кітапты мақтаған деді. Кейін мен одан өзіне сұраған кезінде, мысалы Имам Тахауидің сөзін алып келіп, Алла шектеулерден пәк дегенді қалай қабылдайсың деп едім. Алла шектеулерден пәк деді. Шектеулер деп айтпайсың ба? Жоқ, Алла шектеулерден пәк деді. Жарайды, сен шектеулерден пәк деп тұрсың. Тура сол уақытта, дәл сол уақытта Имам Дарими деген керемет ғалым болған, оның керемет кітабы бар деп тұрсың. Мен сол кездесуден кейін кітабын ашып, тауып алып, ашып қарадым. Ішінде Бабун фил хадд, яғни шектеул, Алланың шектеуі, Аллаға шектеу беру бабы деп бап қояды. Ішінде айтады. Алла субханаһу ва тааля аршының үстінде, ал үстінде болса, онда шектеулі болады. Арша шектеулі ондай болатын болса, Аллада, мысалы, Аллаға қатысты екі шектеу бар деп. Біріншісі өзінің затындағы шектеу, екіншісі аршада шектеулі ғой. Енді осы екі шектеу деді. Кім Алланың шектеулерін жоққа шығаратын болса, ол адам Құранды жоққа шығарды деді. Осындай сөзді айтып тұр. Осындай сөзді айтады. Және Алла екі қолымен жаратты деген мәселеге қатысты ол айтады, яғни ұстап жаратты деді. Осылайынан түсіндіреді. Енді субханалла, Алла шектеулерден пәк дейсің. Бірақ мына жақтан келіп, Алланың Алла қатысты екі шектеу бар, Алланың шектеулі екендігін жоққа шығарған адам, Құранды жоққа шығарған адам дегеннің сөзін мақтайсың. Енді қайсысын аламыз? Немесе мен бұл сөзді айтуға тілім бармайды. Бірақ сол кітапты қарап көріңдер, сол кітапта негізі мәселе дұрыс жазылған деген секілді сөз да бұл. Сен Алла шектеулерден пәк дейсің ба? Онда Алла шектеулерден пәк деген кітапты көрсет, соны мақта. Енді өзің Алла шектеулерден пәк дейсің де, бірақ барып Алланың екі шегі бар деген кітапты мақтап, ол кітапта ешқандай проблема жоқ десең, онда бұл жерде енді мәселе түсініксіз болып қалды. Иә, оның Алла шектеулерден пәк деген сөз дұрыс емес. Немесе ана кітапты мақтау дұрыс емес. Екеуінің біреуі дұрыс емес.